anerkjenne. Jeg ba i en bønn her at Gud har en god holdning til oss mennesker. Gud anerkjenner oss først og fremst. Og så er det litt hvordan vi forrige gang snakket om hvordan Gud, eller hvordan vi kan få samme holdning til mennesker som Gud har. Og da så vi litt på de gode nyhetene. Apostlens gjerninger, jeg bare siterte, eller siterer nå 10:28, hvordan Peter kom inn i huset til en romersk offiser som het Cornelius, og så sier han første gangen han forkynner evangeliet for andre enn jøder, så sier han, Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske, hverken vanhellig eller urent. Så Peter hadde den holdningen som jøde, at det var kun for jødene, at Gud liksom forholdt seg til dem, men her sier han da at jeg skal ikke kalle noe menneske urent. For det hadde Gud vist Peter i et syn. Han så at Gud talte til en ved tre ganger, så sier Gud, det jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Og så pratet vi om et nytt bud forrige gang. Du vet, de 10 bud, det på en måte oppfylte Jesus, og så kommer han med et bud rett før han reiser tilbake til himmelen, eller rett før han starter det nye pakt. Og det nye budet heter sånn i Johannes 13:34, et nytt bud gir dere, at dere skal elske hverandre. Vi sier ofte at budene, liksom, du skal ikke, du skal ikke, det er det slutt på. Men her ser vi altså at Jesus, han gir oss et nytt bud, hvor han sier, du skal elske din neste som deg selv. Du skal elske andre mennesker også. Så det, for å få til det, så må vi først oppdage resten av verset der Jesus sier, slik jeg har elsket dere, slik skal dere elske hverandre. Så først så må vi oppdage hvordan Gud anerkjenner oss, og hvordan han elsker oss på bakgrunn av det Jesus har gjort. Og så kan vi elske vår neste som oss selv. Ja, det var en veldig kort oppdatering fra sist gang vi delte anerkjenne. Det inneholder lytting. Vi pratet om når vi skal anerkjenne hverandre, så må vi bli gode på det å lytte til hverandre, og forstå hverandre, og akseptere hverandre. Og så handler det om å tolerere hverandre, toleranse, og også bekrefte, og det å være åpen. Som sagt, så kan du lytte på den talen fra forrige tirsdag, så kan du høre den undervisningen der hvor jeg delte del 1 av dette budskapet. Det ligger på evhuset.no. Og så går du inn på taler og hører på gudstjenestene. Der finner du del 1. Men nå skal vi fortsette med anerkjennelse som en holdning, del 2. Og tema i dag, det vil være at det, vi skal anerkjenne Gud og anerkjenne hans ord. Og da har jeg tatt ut litt av det ordet anerkjennelse der hvor det handler om å akseptere. Så for oss å akseptere ordet, det å tro ordet, selv om du ikke forstår det enda. Mange sier til meg at ja, men jeg klarer ikke å tro, eller jeg kan ikke tro. Og det har jeg lyst til å prate litt om i dag, at jeg tror det at det å tro er mye enklere enn du er klar over. For veldig ofte så knytter vi ting til våre følelser, men det å tro, det handler faktisk om å ta et valg. Det å velge å tro, og si det med din munn. Du tar faktisk et valg og tror. Du velger å tro ordet. Du kan la være å tro ordet, men så kan du starte med å bygge opp en holdning. Du får en holdning av å tro, og det skal jeg prate mer om i dag. Du kan velge å tro, så du lar det bli en holdning å tro. Det her tror jeg kan hjelpe deg i tida fremover. For du som kanskje sliter litt med tro og tvil og vantro, og du synes kanskje at det kan være visse ting i Bibelen som er vanskelig å tro. Ja, den har vi kjent på alle sammen, men du kan faktisk trene deg nå på å få en holdning. Det å anerkjenne Guds ord, anerkjenne Guds ord på den sånn måte at du velger å tro det. Og så skal du faktisk kunne få erfare at dersom du tror, så skal du få se. Det starter med troen, og så kommer de tingene som gjør at du kan få se etter hvert, at øya dine blir åpna. Skal komme mer tilbake til det. Johannes 3, 36, skal jeg lese deler, første delen av det verset, og der står det sånn: «Den som tror på sønnen har evig liv.» Og hør nå, «den som ikke vil tro sønnen skal ikke se livet.» Så her er det snakk om faktisk om du vil tro, og om du ikke vil tro. Så du kan faktisk ta et valg på å ville tro. Jeg ble jo en troende for ganske mange år siden. Jeg har egentlig vært troende hele livet. Jeg hadde en sånn at jeg tok en bevisst handling da jeg var 12 år. Det blir jo da, ja, 43 år siden, så det er ganske mange år siden jeg faktisk tok et aktivt valg og ville tro Jesus. Men jeg kom liksom ikke ordentlig inn i det her med ordet, for jeg fikk lite opplæring. Så i en alder av 25 år, i 1990 først, så fikk jeg den her, at øya mine virkelig ble åpnet, altså. Da ble jeg døpt i Den hellige ånd, og fikk på en måte det som vi kaller for tungetale, og ting begynte å åpne seg på en helt annen måte. Det var det som skjer på pinsefestens dag, som vi kan lese om, som Mikael Levin skal preke mer om neste søndag. Det kan du glede deg til. Og det gjorde den hele og store forskjellen for min del. Men som nyfrelst, så jeg svevde rundt på en rosa sky, følte jeg, og jeg begynte å lese min bibel, men det var flere ting der som jeg begynte å slite med. Fordi at vår menneskelige tanke har så lett for å resonere seg fram til og tenke, ja, men det her høres ut som et eventyr, eller det her kan jo umulig stemme, og så videre og sånn. Men greia var at, og jeg husker at jeg tvilte veldig på den historien som sto i boka til Jonas, altså Jonah, som ble spist eller slukt av en fisk. Og det synes jeg var veldig drøyt. Altså, den hadde jeg veldig store problemer med å akseptere. At det kan det virkelig ha skjedd, liksom. Men så hjalp Gud meg med det. Og når jeg drev og leste i Matteus 12, så kommer jeg til vers 40, og så står det at Jesus selv begynner å sitere, for han begynner å prate om hvordan menneskesønnen skal dø, og så videre sånn. Og så leser vi fra Matteus 12, 40. «For som Jona var i 3 dager og 3 netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte.» Så altså her sammenligner Jesus seg selv med den da, at han skal dø på et kors og være død og borte og i dødsrik i 3 dager og 3 netter. Og så sier han på samme måte som Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter. Sånn skal menneskesønnen være i jordens dyp da i 3 dager og 3 netter. Og når jeg leste at Jonas blir sitert her av Jesus, så tenker jeg, hvis Jesus trodde på den historien, Jesus som jo da er Guds ord, han som er selve ordet, han som kom hit ned og manifesterte seg og ble menneske, Jesus Kristus. Hvis han trodde på den storyen, så burde jo jeg også bøye meg og akseptere og gi anerkjennelse til den boka, til den historien som vi kan lese om i Jonas bok i Det gamle testamentet. Så der bøyde jeg meg. Jeg forsto det fortsatt ikke, hvordan en fisk kunne sluke Jonas og så videre, og så etter hvert spy han opp på land. Men jeg valgte å tro det. Jeg tok en kvalitetsbeslutning, og så bøyde jeg meg for ordet, så bøyde jeg meg, og så anerkjente jeg Guds ord. Og det hjalp meg, skjønner du, for det, så tok det noen år, så begynte jeg å studere på hebraisk, og så etter hvert så begynte jeg å sjekke det her opp mot gresk, og så videre sånn. Så fant jeg ut det at det står at når Jonas var i fiskens buk, så står det at han ropte fra dødsriket, og fra dødsriket så står det, på hebraisk så står det Sheol. Og det var faktisk det stedet der du havna den dagen du døde. Så det betyr at Jonah han døde i fiskens buk. Ah, så fikk jeg liksom den på plass. For jeg tenkte ingen kan overleve inni fiskens buk i 3 dager og 3 netter. For at jeg trodde på oppstandelsen fra de døde, det var det ikke noen tvil om. Jeg hadde jo lest at Jesus hadde jo vekt Lazarus opp fra de døde, og lest at Peter vekte opp Dorcas opp fra de døde, og så sto jo Jesus selv opp fra de døde. Så det var liksom lettere for meg å akseptere. Men jeg aksepterte historien først, og så fikk jeg en åpenbaring etterpå, at Jonah faktisk, han døde, og så hører Gud allikevel folk som roper fra dødsriket, altså den gangen. Og så hørte han, for Jonah han omvendte seg i sitt hjerte, står det. Han ønsket å gjøre det Gud hadde befalt han å gjøre. Og da står det at Gud talte til fisken, og så spydde fisken Jonah på land, og så fikk han livet tilbake, altså han sto opp igjen fra det døde. Og det er jo derfor Jesus også bruker den historien, for det samme skulle da skje med Jesus. Etter 3 dager og 3 netter, så skulle Jesus stå opp igjen fra de døde. Så det var en lang runde for å fortelle hvordan jeg på en måte sleit litt med det her, at ting som jeg synes var vanskelig å forstå, det at, hva kommer først? Jo, det at vi bøyer oss for ordet, vi aksepterer og anerkjenner Guds ord for det det er. Og så er det ikke alltid vi forstår det, men det vi ikke forstår nå, det kan hende at ånden åpenbarer det for oss senere. Og det skal vi se på i noen vers etter hvert her. Men før jeg leser det, så skal vi ta Hebreerbrevet 11:6. Og jeg snakket litt om på skjærtorsdag, så snakket jeg om at vi kan berøre Herren med vår tro. Det er ikke bare det å ta og føle og kjenne på som Maria hadde lyst til å gjøre da Jesus hadde stått opp fra de døde. Så sier Jesus, ikke rør meg. Og så prater jeg om det at det går an å berøre Jesus i dag. Selv om vi ikke ser han fysisk, så går det an å berøre Gud med din tro. Du velger å tro altså. Du tar en kvalitetsbeslutning og så trener du deg på, ja, men jeg vil tro, selv om jeg ikke forstår. Og her står det i Hebreerbrevet 11:6. Men uten tro er det umulig å være til behag for han. For den som kommer til Gud, må tro at han er til, og at han er den som belønner dem som søker han med iver. Så vi faktisk kan bestemme oss for å tro. Og da er det første steget til å se ditt mirakel. Det er første steget til å få et gjennombrudd i livet. Det er det første steget til å ha en berøring. Du berører Herren med at du bestemmer deg. Jeg vil tro. Lukas 24, 25-27, det handler om Emmausvandrerne som jeg pratet mye om den siste tida. La meg lese noen vers her. Fra vers 25, Lukas 24, vers 25. Da sa Jesus til dem, hvor uforstandige dere er, og trege av hjerte til å tro. Alt det som profetene har talt, måtte ikke Kristus lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet, i det han begynte fra Moses, og fra alle profetene, og utla for dem alt det som er skrevet om han i skriftene. Så her bekrefter Jesus Moses og Mose, skriftene, alle profetene, så sier han at de skrev om han. Og det der å først akseptere at det er ord som er skrevet om Messias, den kommende Messias. Vi forstår ikke alle skriftene, men det å akseptere det, så skal vi få se at øynene våre kan bli åpnet etterpå, og så ser vi at det er en dypere mening. Men Jesus refsa dem litt, og så sier han at så trege dere er av hjerte til å tro. Og jeg ønsker at det fra og med i dag, at vi skal ta en sånn kvalitetsbeslutning, og ikke være trege av hjerte. Men vi kan faktisk velge å tro Guds ord, før øya våre åpnes. Det der å først tro, dersom du tror, ja, da skal du få se Guds herlighet. Det er en nøkkel her, for i den nye pakt så krever man liksom, ja, hvis jeg får se et mirakel, da skal jeg tro. Hvis jeg får se, da skal jeg tro. Men i Guds rike så er det annerledes. Der er det sånn at dersom du tror, så skal du få se etterpå. Så det der på en måte grunnlagene for hvordan hjertets øye kan bli åpenbart. Det å velge å ta en kvalitetsbeslutning. Jeg vil tro. Jeg tar et valg, og så tror jeg evangeliet, så tror jeg hele Guds ord. Så det å være trege til å tro, det handler om at man ikke vil tro. Fordi at man setter følelsene først. Man setter, jeg må se før jeg vil tro. Men i Guds rike så er det annerledes. Der velger du tro. Der tror du først, og så får du se etterpå. Man stoler på Gud. Man tar et valg å tro han. Man må tro at Gud er til, og at han lønner dem som søker han. Det er sånn det fungerer i Guds rike. I 1. Korinti 13, 7, så står det sånn, om kjærligheten. Vi skal ikke lese alt om det, men vi skal lese en linje om kjærligheten. Og der står det at kjærligheten tåler alt, tror alt. Kjærligheten utholder alt. Og det er det tror alt jeg ønsker først og fremst å ta tak i. Så kjærligheten, nå sier Bibelen at ved tro så får vi kjærligheten utøst i vårt hjerte. Romerbrevet 5:5 sier det sånn. Så du tenker at dette er kjærlighet, så kommer jeg til tro på Jesus. Jeg sier, Jesus, jeg vil tro på deg. Så tømmes kjærligheten inn i ditt hjerte. Sånn. Nå har jeg blitt fylt av det vannet som var i det glasset. Når man velger å tro Jesus, man sier, jeg tror på deg, Jesus, så fylles man med en kjærlighet. Så da ligger den troen der. Så troen bor nå i ditt hjerte. Så når du sier med din munn, det er måten du aktiviserer troen din på. Du sier, altså du bestemmer deg, du lar det være en holdning av å tro. Jeg vil tro. Jeg vil tro det Guds ord sier. Ved hans sår har jeg fått legedom. Ja, men da velger jeg å tro det. At det har skjedd for meg. Og så er det en måte å løse ut ditt mirakel på. Eller hva du nå trenger i dag. Så kjærligheten, den tror alt. Det kan virke banalt, men troen kan virke banal for det utrente øyet. Men for en som har levd mange år med Gud, så kan vi på en måte kvittere for, eller vi kan bekrefte at troen fungerer. Jeg har tatt noen sånne trosbeslutninger mange ganger i mitt liv som en kristen. Og så har jeg fått sett etterpå at det er det lureste jeg har gjort. Og det gjelder det med å gi penger. Det er saligere å gi enn å få. Og den som strør rikt ut, han skal få mangedobbelt igjen. Hvis man på en måte bare gjør det for å teste det, så er egentlig ikke det tro. Tro er at du bestemmer deg. Jeg velger å tro ordet på det her. Og så kan man se tilbake etter mange år og si, det virka. Ja, det var ikke alltid at det så ut som det virka. Det er på samme måte som om du legger et såkorn ned i bakken. Så går du dit 14 dager etterpå, eller det ser ikke ut som det har skjedd noen ting. Men litt etter litt, hvis du har sådd et stort eikefrø, så vil det ta en del år før det frøet kommer opp. Sår du gress, så vil det komme litt fortere opp. Men jeg går og kikker bare noen dager etter at jeg sådd plenfrø til og med, og det er ikke alltid du ser noen ting. Du ser bare de der døde frøa som ligger oppe på bakken. Men litt etter litt så kommer sola, og så er det litt regn som kommer på, og så plutselig så begynner å skimte grønnfargen i gressplen. Så det der å velge å tro på det frøet, velge å tro på ordet som et frø, det er noe fantastisk. Og så vil frøet vokse opp til slutt. Jeg skal lese fra Markus 9, 23 og 24 også. Her er det en mann som er plaget med en sønn, altså han har en sønn som har en ond ånd. Han blir kastet ned på bakken, og han fråder, og han er skikkelig plaget. Og så kommer han til Jesus og sier han, jeg spurte disiplene om ikke de kunne kaste ut denne onde ånden, men de klarte ikke. Og så sier Jesus disse fantastiske versene her. Markus 9, 23. Jesus sa til ham, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. For et utsagn, alt er mulig for den som tror. Wow! Oi, oi. Og så står det i vers 24. Barnets far satte straks i å rope og sa med tårer, Herre, jeg tror. Og så la han til, hjelp min vantro. Han følte ikke liksom at han, hvordan kunne han tro at det her skulle gå bra? Disiplene han hadde prøvd, de klarte ikke. Så han innrømte, han var ærlig og sa, jeg tror, men hjelp min vantro. Men Jesus, det eneste han trengte å høre, Herre, jeg tror. Noen ganger så har jeg også sagt, Herre, jeg bare tror deg på ditt ord. Jeg velger å tro ditt ord, at det er sant. Og så får jeg se. Og det kan gå kort tid, det kan ta dager, det kan ta uker og år også noen ganger. Men da, det å fastholde troen din, at Herre, jeg tror, bør stemme deg i dag for å tro Guds ord. Anerkjenn Gud, anerkjenn det ordet som han har gitt oss, og så skal du få se. Dersom du tror, så skal du få se hans herlighet. Lukas 24 skal vi også lese her. Går det en ukes tid fra Emmausvandrerne. De har fått åpenbart ordet, han har åpnet øynene deres, og nå er de sammen med alle disse andre disiplene. Og i Lukas 24, 44-45 så står det sånn. Så sa han til dem, dette er de ord som jeg talte til dere, da jeg fremdeles var sammen med dere. At alt skal oppfylles som er skrevet om meg, sier Jesus, i Moseloven, i profetene og i salmene. Og han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Så her ser vi at Jesus han åpner disiplenes forstand, altså, så de kan forstå mer enn akkurat det de leser. De kan faktisk forstå og se det med hjertet sitt. Så det å anerkjenne, det er å akseptere ordet, akseptere og tro ordet, selv om du ikke forstår det enda. Dersom du tror, så skal du få se. Du kan velge å tro. Eller du kan la det bli en holdning av å tro. For holdningene våre, de sitter dypere enn tanker og våre følelser og hva vi kan se med våre øyne. Det du kan se med dine øyne, det er som toppen av et isfjell. Det er bare 10% du ser som ligger over dette her, den vannskorpa når du ser et isfjell. 90% ligger under vannskorpa. Rett under vannskorpa så kommer tankene, følelsene våre. Og enda litt dypere, der ligger anerkjennelse. Der ligger holdninger. Der ligger de tingene som du må jobbe med over tid. Og når du jobber med det over tid, så kan du få merke at det blir selve grunnfjellet i livet ditt. Det er fantastisk. Og det å anerkjenne Guds ord, det å spørre en 90 år gammel mann som har levd et helt liv med Jesus, han vil kunne bekrefte Guds ord, det ljuger ikke. Nei, det holder det jeg lover. Det er jeg et vitne på. Og jeg er også et vitne på det, selv om ikke jeg har levd så lenge med Herren. Ok, du kan velge å tro. Du kan la det bli en holdning av å tro. Du kan trene den muskelen, en holdningsmuskelen. Du vet, Guds ord er oppdelt sånn. Det er oppdelt i logos, det er det greske ordet for Guds ord. Og så er det oppdelt i et annet ord også. Det står at det blir til et rema. Da blir ordet levendegjort. Gjort, ikke gjort. I Salme 119, vers 105, skal jeg bare kjapt sitere. Der står det at Guds ord er som en lykt som lyser for min fot. Og det er som en lykt og et lys for min fot på min sti, altså, så jeg skal se hvor jeg går. Men videre i vers 130 i samme salme, så står det at når ordet åpner seg, da gir det liv. Da gir det på en måte et indre liv. Så det ordet, Guds ord, har en mulighet til å åpne seg, sånn at de gir liv. Det er fantastisk. Så det her handler om en holdning. Og nå skal jeg dessverre lese om noen som hadde en litt dårlig holdning til disse tingene jeg prater om nå. I Rombrevet 10, 1-4 skal jeg lese. Det er Paulus som skriver om sine jødiske brødre som ikke ville tro, som ikke ville ta imot Jesus. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med erkjennelse. For de er uvitende om Guds rettferdighet, og så søker de å opprette sin egen rettferdighet. På den måten har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jødene ville ikke tro, derfor så fikk de ikke tak i Guds rettferdighet. Hebreerbrevet 4,12 snakker også om disse samme israelittene. Det snakkes om når de gikk sammen med Moses ut i ørkenen. Så står det, for evangeliet ble også forkynt for oss, slik det også ble kynt for dere, altså for dem, de som gikk i ørkenen. Men ordet som de hørte, ble ikke til noe nytte for dem. Fordi det ikke ble knyttet sammen, det kan også stå smeltet sammen med troen i dem som hørte det. Så hvordan skal det ordet du hører smelte sammen med troen i ditt hjerte? Jesus er selve troens opphavsmann og fullender. Men når du på en måte erkjenner, anerkjenner Guds ord, og du bestemmer deg for, jeg vil tro Guds ord, jeg bestemmer meg for å tro ordet, og når du sier det med din munn, så er det som at det forvandles fra logos og til rema. Det er ikke dermed sagt det er gjort sånn, over, i liksom en sånn et knips. Men det kan skje så fort også. Men at ordet er som et logos, det ligger der, men så taler du det ut, og så forvandles det til et rema. Altså det blir levendegjort, og så begynner det å spire og gro. Så når du sier det med din munn, jeg vil tro, Herre, jeg tror, jeg ønsker å tro, jeg ønsker å tro dine løfter, hjelp min vantro, eller kanskje hjelp min tvil, men jeg vil tro ditt ord, så skal du vite at da går det fra å være rema, unnskyld, fra å være logos, til å bli et rema, og så levendegjøres dette ordet. Da smelter det sammen med troen i ditt hjerte. Og Lukas 1,38 sier Maria det sånn. Hun fikk høre en engel som sier at du skal bli med barn, og hun hadde ikke ligget sammen med noen mann. Hun var jomfru, hun forstod ikke, men så står det om Maria. Da sa Maria, hun sa, hun tenkte ikke, hun sa med sin munn, se, jeg er Herrens tjenestekvinne, la det skje meg etter ditt ord. Og engelen forlot henne. Det er sånn som berører Herren. Det er sånn som berører Gud. Og så står det i Lukas 1,45 om Maria også. Salig er hun som trodde. For det som ble talt til henne av Herren skal bli fullført. Så Herren ga henne vitnesbyrd og sier, salig er hun som trodde. Så han, selv om hun ikke så noen ting, så sa hun det med sin munn, og så svarer Herren og sier, salig er hun som trodde. Salig er å være lykkelig. Det er å kjenne en indre glede, en glede som overgår all forstand. Så det er å ta en beslutning, og jeg vil tro, så skal du få se hans herlighet. Johannes 20,29 er siste verset, og så skal vi dele nattverden sammen. 20,29. Jesus sier til ham, Thomas, fordi du har sett meg, Thomas, er du kommet til tro. Og så sier han, og jeg sier til deg i dag, salig er de, salig er du, som ikke har sett, og likevel tror. Så det var det ordet jeg hadde til deg i dag. Salig er du, fordi du tror. Salig, lykkelig er du, som tror. Nå har du fått en nøkkel fra hvordan kan ordet bli, eller gå fra å være bare rema. Unnskyld igjen. Hvordan ordet kan gå fra å være logos, det skrevne ordet, til å bli Guds åpenbarte ord som er rema. Da får du åpenbaring, og så får du se Guds herlighet, og så begynner det å gjelde, så begynner det å virke de tingene som Gud har vist deg. Og som han